Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Evropska unija želi unitarnu Bosnu i Hercegovinu na koju Srpska neće pristati, izjavio predsjednik Dodik.
15 miliona evra kredita Sberbanke za termoelektranu Stanari.
Vlada razriješila funkcionere članstva u odborima.
Patrijarh Irinej u vaskršnjoj poslanici pozvao svetosavsku djecu na zajedništvo.
Vojnici iz 6 ukrajinskih transportera prešli na stranu proruskih demonstranata.
Fudbalske reprezentacije Republike Srpske i Srbije odigraće prijateljski meč u Banja Luci 4. septembra.
Vrijeme oblačno i hladno s kišom, mjestimično na planinama, snijeg, trenutno u Banja Luci 9 stepeni Celzijusa.
Evropska unija je značajan partner za Bosnu i Hercegovinu i važni su njeni stavovi, ali je vidljiv diskontinuitet u izjavama njenih zvaničnika. Očito je da Evropska unija svojim djelovanjem želi unitarnu Bosnu i Hercegovinu, na koju Republika Srpska neće pristati, ocijenio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci. Dodik je poručio da je međunarodna zajednica glavni krivac za lošu ekonomsku situaciju i korupciju, jer su pod njihovim pritiskom sprovedene sporne reforme. Od privatizacije do pravosuđa, informiše Zorana Marković.
Poruka Evropske unije prije godinu dana bila je da izbori neće biti priznati ukoliko se ne sprovede presuda Sejdić-Finci, što pokazuje nedosljednost stavova Evropske unije i onoga što oni pokušavaju ovdje da urade, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Od toga da su bili kreatori u značajnom obimu svih ekonomskih reformi u Bosni i Hercegovini, uslovljavali kredite i međunarodnu pomoć reformama, koji smo morali provoditi, podržala pravno nasilje visokih predstavnika i sada nam šalje poruku da moramo da promijenimo ekonomiju, a ona kontroliše kompletno pravosuđe koje je ključni moment za borbu protiv kriminala i korupcije. Apsolutno jedna apsurdna situacija. Dakle, dobro došla saradnja sa Evropskom unijom, ona nikada nije sporna, ali mi smo se vodili politikama da imamo pravo, ako se radi o nama, da ističemo naše jasne i glasne stavove.
Bosna i Hercegovina sada ne funkcioniše i to prvenstveno zbog međunarodne zajednice. Njena funkcionalnost moguća je samo unutrašnjim dogovorom. Ukoliko se tvrdoglavo poriče demokratsko pravo Republike Srpske da utiče na promjene i raspravlja o njima, onda su jasni i prioriteti Evropske unije, kaže Dodik.
A taj njihov prioritet, bez obzira što neće da priznaju, jeste unitarna Bosna i Hercegovina. Na to naravno nećemo ni pristati. I ako se svodi na tu opciju Bosna i Hercegovina, onda je naš odgovor samostalnost. Sada bi došli do njega, to je naravno referendum. Ali meni je isto tako jasno, imajući u vidu pokrete koji se dešavaju ovdje u Republici Srpskoj, vezano za jačanje takozvanog probosanskog bloka, da je upravo namjera da se Sejdić-Finci ostavi za poslije, vezana upravo za probosansku aktivnost gospodina Bosića, Ivanića i njihovih političkih partija SDS-a i PDP-a.
Razgovori sa MMF-om i dalje su u toku. Iako oni odustanu od političkih zahtjeva, aranžman će se nastaviti, kaže predsjednik Republike.
Mi nismo imali ništa drugo nego mogućnost da odbijemo ranije zahtjev koji je išao za tim zakonom i za nekim drugim uslovima koji su dali. Imajući u vidu dosadašnju praksu MMF, to je značilo da je prekinut aranžman sa MMF-om. Mi svoj stav nećemo promijeniti. Da li hoće MMF? Vidjet ćemo. Ako promijeni, imat ćemo aranžman. Ako ne promijeni, nećemo imati aranžman. I nije ruski kredit. Ruski kredit će tek doći kasnije.
Govoreći o takozvanom ruskom kreditu, Dodik je naglasio da je riječ o kreditu jedne ruske banke, a ne ruskom kreditu.
Da se radi o kreditu koji daje jedna ruska banka. Jeste to čuli? A zašto onda govorite floskulu ruski kredit? I asocirate da je to priča o ruskoj državi, ali tako? Dakle, kredit je u funkciji razgovora sa jednom ruskom bankom, koja je spremna i koja je nama odobrila određeni iznos sredstava. Dakle, nikakve to veze nema, niti može da bude uvezano sa bilo čim drugim.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik govorio je o projektu Južni tok i naglasio da je Srpsko jedino preostalo da isključi prava i obaveze Federacije BiH u vezi sa ovim projektom i da se sada usaglašava sa ruskom stranom to pitanje. Prema njegovim riječima, ako to bude, bit će to dogovor koji se odnosi isključivo na Republiku Srpsku, onda ljudi u zajedničkim institucijama iz Federacije BiH ne bi trebalo da imaju bilo šta protiv.
U Stanarima kod Doboja potpisan je ugovor o dugoročnom kreditiranju između Sberbanke i kompanije FT Rudnik i termoelektrana Stanari. Sredstva iz ugovora vrijednog 15 milijuna 350 hiljada evra bit će iskorišćena za nabavku sistema za primarno drobljenje i transport uglja od rudnika do buduće termoelektrane. Milica Đurđević.
Ovo je još jedan bitan korak koji garantuje da će projekat izgradnje termoelektrane biti završen u planiranom roku. Dopremanje opreme počinje u maju, a cijeli sistem bit će u funkciji u junu naredne godine, kada će biti spreman za isporuku uglja za termoelektranu, rekao je direktor IFT Rudnika i termoelektrane u Stanarima Ivica Jakovljević.
Nema termoelektrane bez dobrog i urednog snabdevanja ugljem. Danas smo potpisali ugovor sa Sberbankom za finansiranje opreme za primarno drobljenje i transport uglja do termoelektrane. Sistem je kapaciteta 2,5 miliona tona godišnje. Nama će za elektranu za normalan rad trebati između 2 miliona i 100 i 2 miliona i 300. Znači imamo i dovoljne rezerve.
Sberbanka je ovim kreditiranjem pružila podršku veoma važnom projektu koji u ovom trenutku predstavlja najveću investiciju u povećanju industrijskih kapaciteta u Republici Srpskoj. Istakao je direktor sektora za poslovanje sa velikim komitentima u Sberbanci Dejan Vuklišević.
Ovim projektom ćemo omogućiti da se završi termoelektrana, nova radna mjesta, između 900.000 novih radnih mjesta. Povećat ćemo prodaju gotovog proizvoda u odnosu na sirovinu. Povećat će se pokrivenost uvoza izvozom.
U razvoj rudnika i izgradnju termoelektrane IFT kompanija investiraće više od 550 miliona evra. 350 miliona evra kreditnih sredstava obezbijedila je Kineska razvojna banka, a glavni izvođač radova je kineska kompanija Dongfang Electric.
Vlada Republike Srpske prenijela je pravo upravljanja akcijama državnog kapitala Bjeljinske fabrike šećera na investiciono-razvojnu banku. Nadležni preduzimaju sve neophodne mjere kako bi stvorili uslove za pokretanje ove fabrike, pregovara se i sa zainteresovanim investitorima. Radnici ovim aktivnostima, ohrabreni s nestrpljenjem, čekaju da ovaj kapitalni privredni subjekt od strateškog značaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu ponovo počne da radi. Opširnije Slađana Radovanović.
IRB raspolaže sa 63% akcija Bjeljinske šećerane, potvrdio je portparolove banke Zoran Popović.
Prvi i osnovni zadatak IRB-a sada je sazivanje skupštine akcionara koja treba da imenuje organe preduzeća. Nakon formiranja organa preduzeća oni će dalje da preduzmu, znači, upravljanje preduzećem, a Vlada Republike Srpske imenovala je predstavnika kapitala, to je bivši ministar poljoprivrede Miroslav Milovanović.
Vlada Srpske preduzima sve neophodne mjere kako bi stvorila uslove za pokretanje ove fabrike. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da ima zainteresovanih investitora za Bjeljinsku šećeranu.
To su tri privredna subjekta sa prostora Evropske unije, svaki vrlo referentan i svaki, da kažem, vrlo poželjan kao potencijalni kupac.
Fabrika šećera prestala je da radi prije 2,5 godine nakon hapšenja većinskog vlasnika Agrokopa i akcija šećerane Zorana Ćopića. Vrijeme prolazi, pogoni stoje, mašine propadaju, a dugovi se gomilaju, podsjeća Mladen Košut, odgovorno lice u šećerani.
U posljednjem završnom računu vrijednost kapitala je bila 14 miliona maraka. Prilikom pokretanja fabrike 2010. godine vrijednost kapitala bila preko 28 miliona maraka. Ja jedva čekam da to neko preuzme.
Uprkos velikim gubicima, fabrika može uspješno da posluje. Za generalni remont pogona potrebno je od 20 do 30 miliona maraka, kaže tehnički direktor fabrike Rade Rakić.
Ja potencijalnim kupcima kažem da je fabrika šećera i dalje u odličnom stanju. Godišnja proizvodnja vrijednosti je negdje, ako bude puni kapacitet 2015. godine imali, to je nekih 140 miliona maraka.
I radnici vjeruju u perspektivu preduzeća. Meho Fafulić.
Platu nemamo već 38 mjeseci. Ljudi su relativno aktivni, dolaze tu na čuvanje fabrike koliko mogu da sačuvaju. Očekujemo naravno od ustanove koja je zadužena za gazdovanje fabrikom da nešto poduzme u najskorije vrijeme.
Od pokretanja proizvodnje korist bi imala ne samo Semberija, nego i cijeli region, budući da se šećerna repa uvozi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. U BiH se godišnje uveze 150.000 tona šećera, a samo ova fabrika mogla bi da proizvede 60.000 tona, zapošljavajući u lancu proizvodnje 10.000 radnika i kooperanata. Uz sada veoma povoljnu cijenu šećera na svjetskom tržištu, šećerana u Bjeljini mogla bi da radi ostvariti višemilijonsku godišnju dobit.
Vlada Republike Srpske razriješila je danas direktore, zamjenike direktora i izvršnih direktora u javnim preduzećima, javnim ustanovama, agencijama, vanbudžetskim fondovima i investiciono-razvojnoj banci iz članstva nadzornih odbora, upravnih odbora i odbora za reviziju. Prema zaključku Vlade Srpske, svi direktori, njihovi zamjenici i izvršni direktori u javnim preduzećima informisali su vladu o odluci u kom upravnom ili nadzornom odboru ili odboru za reviziju žele da nastave da rade, a u ostalim su podnijeli ostavke.
Radnice preduzeća Imex International Republika Srpska i danas su protestovale ispred sjedišta fabrike u Trebinju. Treći put u proteklih 7 dana zahtijeva isplatu dijela januarske, februarsku i martovsku zaradu, izvještava Božidar Stajičić.
Posljednje obećanje o isplati imale su u ponedjeljak. Potvrdu o tome danas nisu mogle da dobiju od odgovornih iz preduzeća. Marina Perović kaže da je jedini izlaz protest.
Pa normalno da ćemo se okupiti, tražiti svoje pravo. Zašto da ne zarađene? Koliko je 1000 maraka svakoj porodici danas da donese, je li tačno? A to su naše pare zarađene.
Slobodanka Pikić kaže da bi u rješenje problema trebalo da se uključe vlada i nadležno ministarstvo.
Do dan danas plate nije bilo, niti je ima, niti nam se ko više obraćao. Kao što vidite, kancelarije su zaključane, znači i oni su pobjegli i ovo možete smatrati zatvorenim. Uprava preduzeća je znači zatvorena, zatvorila je kancelarije i sve.
U zakupljenom prostoru Novoteksa do 1. aprila radila su 154 radnika. Kažu da do toga roka nisu bile završile šivenje sezonske robe. Velenka Teljević, radnica.
Minimalac. Imali smo taj neki topli obrok, 2,5 marke od dana, znači koliko imate dana, puta 2,5 marke, otprilike imali smo neka 23, 24, 25, znači s tim da smo radili produžno po potrebi, znači nedelje, subota, pa ne. Znači nikad produžne te sate i to su nam obećavali u zadnje ovo vrijeme, ali evo mi smo dvije te plate ni primili, tako da ne znam.
Kada nisu dobili odgovor u sjedištu preduzeća, radnice su se uputile u Novoteks gdje su radile do 1. aprila. Odgovor o isplati plata nisu dobile ni od bivšeg šefa proizvodnje Saše Kojovića, koji je zvanično radnik Novoteksa u stečaju.
Pogon ne radi od prvog, kako su vam žene prenijeli, znači pogon je zaključan.
Je završen posao koji je bio pandemija?
Nije posao, bio završen posao koji znači, smo vratili u Bileću, gdje se u Bileću dovrši.
Direktorica Imex Internacionala RS Milena Janković nije odgovarala na naše pozive. Nezvanično smo saznali da i zaposleni u pogonu Bileći danas nisu radili. Uslov za nastavak rada bila je isplata zarada.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović ocijenio je da Bosna i Hercegovina u posljednje vrijeme bilježi pad stranih ulaganja iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država i porast ulaganja iz Rusije, Turske, Kine i drugih zemalja, što može imati i određene političke konsekvence na ukupnu situaciju u regionu.
Radmanović je tokom susreta sa članovima zajedničke delegacije američke kompanije Carlberg, Kravis Roberts i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je predvodio general američke vojske u penziji David Petreus, pozdravio dosadašnje ulaganja ove kompanije u Bosni i Hercegovini i njihovu namjeru da to čine i u buduće. Prema njegovim riječima, ulaganja ove vrste važna su za Bosnu i Hercegovinu i u političkom i u ekonomskom smislu.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine nije uvrstio u dnevni red današnje sjednice nacrt zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim BH institucijama. Visoki sudski i tužilački savjet, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine ranije su zatražili od savjeta ministara da se nacrt zakona ne uvrštava u dnevni red sjednice, jer sadrži niz suštinskih i tehničkih nedostataka. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine najavilo javnu raspravu o tom zakonskom aktu. Informiše Stjepan Zlikovac.
Nacrt zakona o platama i naknadama u BiH pravosuđu digao je na noge i sudije i tužioce. Od zakonodavne izvršne vlasti traže da provedu odluku Ustavnog suda da se u postojeći zakon ugrade stavke za topli obrok, prevoz i odvojeni život. Samo to i ništa više. Međutim, u nepovoljnoj klimi teške ekonomske krize na udaru su se našla i primanja sudija i tužilaca. Iako će se tek saznati šta krije sporni nacrt zakona, svrstavanje sudija i tužilaca u platne razrede je, čini se, najveća mana zakona. Izlaz iz ove situacije ponudio je ministar pravde Bariša Čolak da nacrt zakona vrati u javnu raspravu.
I s obzirom, kaže, na vrlo odgovoran i težak posao, ja nisam za to da se ni sucima ni tužiteljima smanjuju plaće.
Portparol BH tužilaštva Boris Grubešić je izričit da ovakav nacrt zakona nije prihvatljiv za sudije i tužioce. Postojeći zakon je dobar i njega treba dopuniti u skladu sa odlukom Ustavnog suda, kaže Grubešić.
Bilo kakav pokušaj izmjene tog zakona izravan je udar na neovisnost pravosuđa, na borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nastavlja svoj rad i ništa nas neće zaustaviti u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala.
Šef kluba poslanika SNSD u BiH parlamentu Drago Kalabić smatra da se tužioci sudije ne mogu pohvaliti rezultatima rada u borbi protiv kriminala i korupcije. Kalabić pita.
Da je normalno da u ovoj zemlji sjedi tužilac, drži 10 predmeta teških 100 miliona maraka i prima nekoliko hiljada maraka plate, evo ja neću ništa reći.
Iako su primanja sudija i tužilaca obavijena velom tajni, nezvanično se govori da predsjednik suda ima primanja kao predsjedavajući savjeta ministara.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine imenovao je Zorana Galića za direktora granične policije Bosne i Hercegovine, a za njegovog zamjenika Zijada Srabovića. Za direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine na sjednici Savjeta ministara BiH u Sarajevu imenovan je Mirsad Vilić, a za njegove zamjenike Uroš Pena i Mile Jurić. Za zamjenika direktora Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine imenovan je Đuro Knežević, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.
Ostanite uz Dnevnik radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Đorđe Ždrale svjedoči u predmetu Lutka.
Večeras u RTV domu promocija romana Majka Milenka Vramovića, penzionisanog pukovnika Vojske Republike Srpske. Svjedočenjem Đorđa Ždrale u sudu Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno suđenje u predmetu Lutka, koji se odnosi na jednu od najvećih organizovanih kriminalnih grupa u Bosni i Hercegovini nakon 96. godine, izvještava Radan Škipina.
Đorđe Ždrale je u pratnji sudske policije u sudicu uveden sa lisicama na rukama koje su mu skinute neposredno pred svjedočenje i polaganje zakletve. Tužilac Dubravko Čampara ispitivao je Ždrala o okolnostima pod kojima su pokušane njegove likvidacije u režiji Darka Eleza i pripadnika tog klana. Svjedok je opisao kako je došlo do prvog pokušaja ubistva 13. aprila 2006. i drugog 6. oktobra iste godine. Potvrdio je da je u prvom napadu prepoznao kao napadače Darka Eleza i Anđelka Veljančića, a u drugom Strahinju Rašetu, za koga je saznao da je plaćeni ubica iz Šapca. Ždrala je govorio i o svojim kumovskim vezama sa Elezom i prirodi njihovih odnosa, od prijateljstva do oružanih sukobljavanja njihovih klanova i ubistava koja su potresala istočno Sarajevo nekoliko godina. Rekao je da ga je samo smrt mogla spriječiti da danas ne svjedoči protiv Eleza. Tužilaštvo je ranije predao pisma i božićne čestitke koje mu je slao Elez s ciljem, kako je naveo, promjene iskaza. Nakon pitanja tužilaca, Ždrale u ovim trenucima odgovara i na unakrsna pitanja branilaca optuženih. Ždrale se inače nalazi u KP zavodu Foča, gdje izdržava 20-godišnju kaznu zatvora zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera, a Darko Elez u Srbiji izdržava višegodišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine drogom, iznuda i drugih krivičnih djela. U predmetu Lutka uz Darka Eleza optuženo je još 31 lice za organizovani kriminal, ubistva, oružane pljačke banaka, razbojništva, pranje novca i druga teška krivična djela. Postupak protiv Eleza još 6 lica optuženih vodit će se odvojeno u Srbiji, a pred sudom BiH se sudi 24 optuženih koji se brane sa slobode. Jedna od optuženih, Vodanka Tošić, danas se pojavila na suđenju i prilikom dolaska pred zgradu suda BiH pozirala je pred kamerama kao da se nalazi na modnoj pisti, iako je njena upletenost u razračunavanju vođa kriminalnih klanova u istočnom Sarajevu itekako potkrepljena navodima iz optužnice.
Mlađen Kekerović i još 8 lica izjasnili su se pred sudom Bosne i Hercegovine da nisu krivi za organizovani kriminal, pranje novca i poreske utaje, sprečavanje dokazivanja te falsifikovanje ili uništavanje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu u predmetu Mlađen Kekerović i drugi u decembru prošle godine. Optužnica se odnosi na 23 fizička i pravna lica koja se terete da su u dužem vremenskom periodu, djelujući kao uvezana organizacija, u međusobnom dogovoru izvršili poresku utaju i nezakoniti povrat PDV-a od 10 miliona maraka.
Među 5 lica koje su pripadnici SIPE uhapsili na području Tuzlanskog kantona zbog zloupotrebe službenog položaja su i lica koja su obavljala ili obavljaju visoke funkcije u kazneno-popravnom zavodu Tuzla.
U akciji pod kodnim nazivom Brava 2 uhapšeno je 5 lica zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja u vezi sa nezakonitostima prilikom zapošljavanja više lica u Kazneno-popravnom zavodu Tuzla i poslovanjem određenih organizacionih jedinica. U toku su pretresi objekata na više lokacija na području Tuzlanskog kantona, kao i pretresi prostorija unutar Kazneno-popravnog zavoda Tuzla u cilju pronalaženja predmeta koji mogu da posluže kao dokaz u daljnjem postupku.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić suspendovao je policijskog službenika zaposlenog u policijskoj stanici Lazarevo zbog protivpravnog pretresanja jednog građanina, saopšteno iz ovog centra. Suspenzija je uslijedila nakon što je protiv policijskog službenika podnesen izvještaj okružnom tužilaštvu Banja Luka za počinjeno krivično djelo.
Požar u kojem je krajem marta ove godine potpuno izgorilo skladište preduzeća Nova drvna industrija Vrbas u ulici Braće Pišteljića u Banja Luci je podmetnut. Portparol Banjalučkog centra javne bezbjednosti Marija Markanović rekla je da je utvrđeno da su požar koji je izbio 26. marta u večernjim časovima izazvala nepoznata lica paljenjem. Svi podaci dostavljeni su Banjalučkom okružnom tužilaštvu.
Na lokalitetu pravoslavnog groblja u Donjem Vakufu danas je nastavljena ekshumacija tokom koje bi iz pojedinačnih grobnih mjesta trebalo da budu ekshumirana još 4 tijela Srba stradalih na ovom području 95. godine.
Portparol Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine Leila Čengić rekla je da je juče na ovom lokalitetu ekshumirano 7 kompletnih tijela, i to 5 muškaraca i 2 žene srpske nacionalnosti. Čengićeva je dodala da je danas počela ekshumacija i na lokalitetu Oborci.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa majkama koje su protekom ratu izgubile više članova porodica. Riječ je o majkama sa područja Sokoca, Vlasenice i Sijekovca kod Broda. Predsjednik Srpske poručio je da poginuli borci nikada ne smiju biti zaboravljeni. Obećao je i novčanu pomoć za majke koje su protekom ratu izgubile 3 sina. Opširnije Gostimir Kajskić.
Jela Đuričić je izbjegla iz Vogošća, a danas živi na Sokocu. U proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu izgubila je 2 sina i muža. U suzi i muku prisjeća se tog vremena. Kaže, ponosna je na svoje sinove i muža jer su najvrijednije dali za Republiku Srpsku i srpski narod.
Ne mogu se da dođem, da me tako nesreća zakači, ko što me je zakačila. Ne da Bog najviše dušmanu šta je meni, šta sam preživjela. Sve ostalo sam na prvoj borbenoj liniji. Tu sam preživjela svašta i svašta, ponosim se. Nisu srpstvo izdali, čuvali su srpstvo. Vješan sam u groblju, vješan u groblju neku.
Majke koje su u proteklom ratu dale više članova za stvaranje Republike Srpske zahvalne su predsjedniku Srpske što brine o njima. Kažu, kad god im je trebala pomoć, predsjednik Srpske je bio tu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naveo je da institucije Srpske uvijek moraju naći način da pomognu ovoj kategoriji stanovništva. Milji Zečević, majci iz Sijekovca koja je u ratu izgubila 3 sina i muža, predsjednik Srpske uručio odlikovanje Miloš Obilić.
Roman Majka, autora Milenka Vramovića, penzionisanog pukovnika Vojske Republike Srpske iz Milića, večeras će biti promovisan u RTV domu u Banja Luci sa početkom u 18 časova. Ovaj roman objavio Institut za istraživanje srpskog stradanja u 20. vijeku. Radnja se odvija u realnom ambijentu toku posljednjeg oruženog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, kaže autor.
Roman Majka je jedna dirljiva ljubavna priča, puna emotivnog naboja, ljubavi između majke i sinova, između braće međusobno, između sestre i brata, između, da kažem, njenih sinova koji imaju svoje porodice, dakle, supruge i tako dalje. Ali težišno to je ljubav između majke i sinova. Sa radošću ih odgaja, lepo vaspitava, priprema za život, a onda ih ispreća u rat. Čeka, strepi i nada se, jednoga dana oni se neće vratiti. Slomljena bolom ih sahranjuje. To je poenta ovog romana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je iz Užica sa centralne svečanosti povodom Dana vojske da bi NATO trebalo da prizna da je razlog bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije bilo stvaranje albanske države na teritoriji Srbije.
Govoreći o nedavnom saopštenju NATO-a u kojem je Alijansa priznala da je bez odobrenja Ujedinjenih nacija bombardovala Srbiju 1999. godine, Nikolić je naglasio da Srbija očekuje naknadu štete uz pomoć koje bi zemlja stala na noge.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, pozvao je u vaskršnjoj poslanici svetosavsku djecu u otadžbini rasijanju na zajedništvo, jer je Vaskrs praznik sve pravoslavnog jedinstva i sve hrišćanskog zajedništva. Patrijarh Irinej je poseban pozdrav vaskršnje ljubavi uputio stradalnoj braći i sestrama na Kosovu i Metohiji. Opširnije Marica Lalović.
Danas Gospod dolazi i nama, uplašenima i preplašenima od globalnog svjetskog poretka i besporetka, od velikih i malih inkvizitora i od novih Pilata, koji ponovo sude i presuđuju istini i pravdi i ponovo prijete Golgotom nasljeđu Božijem na zemlji i poručuje nam: ne plašite se. Prepoznajući u njemu pobjednika svakog grijeha, ohrabrimo se i ne plašimo se onih koji ne znaju šta čine, poručuje patrijarh Irinej u poslanici.
Danas je dan Vaskrsenja, ozarimo se toržestvom. Kliče crkveni pesnik i dodaje: zagrlimo jedni druge, recimo braćo i onima koji nas mrze i svima sve oprostimo Vaskrsenjem. U ime Hrista Vaskrsloga pozivamo vas na jedinstvo i slogu u crkvi njegovoj. Posebno pozdravljamo našu stradanu braću i sestre na Kosovu i Metohiji, koji, iako u okojima neslobode, obespravljenosti i diskriminacije, danas sa nama slave pobedu dobra nad zlom, života nad smrću, Hrista Vaskrsloga nad demonskim silama tame. Sa istom ljubavlju u Hristu Gospodu i toplim molitvama danas pozdravljamo i svu našu braću i sestre u Dalmaciji i Lici, na Kordunu, u Baniji, Slavoniji i Baranji. Sa radosnim pozdravom Hristos Vaskrse pozdravljamo svu našu braću i sestre u Srpskoj Republici, Federaciji Bosne i Hercegovine, Crnoj Gori, Sloveniji i bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji.
Srpska pravoslavna crkva vaskršnjom poslanicom moli se pobjeditelju grijeha, smrti i ljudske nepravde za u Hristu Gospodu braću i sestre na Bliskom istoku i Ukrajini, sa željom i molitvom da svjetlost Hristova vaskrsenja razagna tamu grijeha koja se nadvila nad Ukrajinom i da prosvjetli um i dušu sijačima mržnje prema svetom pravoslavlju i prema ruskom pravoslavnom narodu, kaže se između ostalog u vaskršnjoj poslanici.
Svijet, ukrajinski vojnici mijenjaju stranu. Vojnici iz 6 ukrajinskih oklopnih transportera koji su poslati u Kramatorsk na istoku zemlje prešli su na stranu proruskih demonstranata. Antimajdanovci u Odesi proglasili su danas ovaj region Narodnom republikom Odesom. Pozvali su građane da blokiraju saobraćaj u gradu. Proruski demonstranti ušli su u zgradu Skupštine Donjecka. Opširnije Darko Đurić.
6 oklopnih transportera ušlo je jutros u istočni ukrajinski grad Slavjansk. Na čelu kolone je na prvom vozilu istaknuta ruska zastava. Ministarstvo odbrane Ukrajine navelo je da su 2 ukrajinska vojnika taoci pobunjenika u oblasti Luganska i da preduzima mjere da ih oslobodi. Zbog novonastale situacije ukrajinski ministar odbrane Igor Tenjuh hitno je otputovao na Kramatorsk kako bi razjasnio situaciju u vezi s vojnicima i oklopnim vozilima, rekao je jedan zvaničnik vlade u Kijevu. Tenkovi su poslati jučer na istok Ukrajine u, kako je nazivaju privremene vlasti, antiterorističku operaciju protiv proruskih demonstranata. Glas Rusije javlja da je do pobune stanovništva došlo i u Odesi. Proruski demonstranti u Odesi proglasili su svoj region Narodnom republikom Odesom i pozvali građane da blokiraju saobraćaj u gradu. Planirano je da se obustavi sve vrste prijevoza, izuzev vozila hitne pomoći. Od sutra do 16 sati Odesa mora bukvalno da bude blokirana, kaže se u apelu. Generalni sekretar Sjevernoatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen izjavio je danas da će NATO pojačati vojno prisustvo u svojim istočnim članicama povodom krize u Ukrajini. Rasmussen je rekao da će NATO odmah razmjestiti snage i da će biti više aviona u vazduhu, više brodova u vodi i više spremnosti na kopnu.
Spasilačka operacija poslije brodoloma u blizini obale Južne Koreje za sada je obustavljena.
Centar za spasavanje saopštio je da se 284 lica vode kao nestala poslije prevrtanja trajekta sa 459 ljudi, uglavnom srednjoškolaca. Potvrđena je pogibija 4 lica, a nekoliko desetina je povrijeđeno, prenio je BBC. Zvaničnici su saopštili da je više od 160 spasenih ljudi prebačeno na najbliže ostrvo. Tokom dana trajala je velika spasilačka operacija u kojoj je učestvovalo nekoliko desetina brodova i helikoptera.
Fudbalska reprezentacija Srbije gostovaće na jesenu u Banja Luci gdje će odigrati prijateljski susret protiv selekcije Republike Srpske. Opširnije u prilogu je pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbalske reprezentacije Republike Srpske i Srbije odigraće prijateljsku utakmicu u Banja Luci 4. septembra. Ovo su dogovorila rukovodstva Fudbalskih saveza Republike Srpske i Srbije, a meč će biti odigran u sklopu obilježavanja 22. godišnjice postojanja Fudbalskog saveza Srpske. Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević.
Nakon dobijanja termina mi ćemo nastaviti dalje naše poslove, odnosno sad se radi samo o tehničkom pitanju prosljeđivanja sve te dokumentacije na nivo FIFA i UEFA. Dakle, radi se samo o adresi koja se zove FIFA i UEFA.
Selektor tima Republike Srpske biće Željko Buvač, asistent u stručnom štabu Borusije iz Dortmunda. On je ranije najavio da će u ekipi osim igrača iz domaćih klubova biti i fudbaleri koji nastupaju u inostranstvu. Fudbalskom savezu Srbije najveći problem bio je slobodan termin koji se poklapa sa terminima iz međunarodnog kalendara kako bi reprezentacija došla u najjačem mogućem sastavu. Zoran Laković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije.
Mi imamo svakodnevne kontakte sa značajnim ljudima FIFA i UEFA, međutim ovo je više proceduralna stvar i mislim da je ne bilo korektno sa naše strane da bilo šta mi komentarišemo na tu temu, osim činjenice da je fudbalska reprezentacija spremna da ukoliko ne postoje nikakve administrativne prepreke na relaciji Fudbalski savez Republike Srpske, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, gostujemo u Banja Luci 3. ili 4. septembra.
Fudbalski savez Bosne i Hercegovine ranije je odobrio odigravanje međunarodnih utakmica selekciji Republike Srpske. Sve što je potrebno da bi se ozvaničio predstojeći prijateljski meč je dozvola Evropske i Svjetske fudbalske federacije.
U Republici Srpskoj preovladava oblačno i hladno vrijeme, mjestimično sa kišom na istoku i u krajini. U višim predjelima pada snijeg. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Najhladnije u 14 časova bilo na Han Pjesku i Čemernu -1, Kalinovik 1, Sokolac i Mrakovica 2, Drinić i Gacko 3, Nevesinje 4, Srebrenica i Mrkonjić grad 5, Rudo i Ribnik 6, Foča 7, Zvornik, Novi grad, Rogatica, Banja Mlječanica, Višegrad i Bileća 8, Doboj 9, Srbac, Prijedor, Banja Luka, Bijeljina i Ljubinje 10 i u Trebinju 11 stepeni. Sutra tokom jutra oblačno sa kišom, a u planinama i brdsko-planinskim krajima sa snijegom. Tokom dana zadrže se oblačno i hladno vrijeme sa padavinama koje će u sjevernim i sjeveroistočnim krajima biti pljuskovite i obilnije. Kasno popodne i prema večeri padavine slabe, a u centralnim, jugoistočnim i južnim krajima uglavnom i prestaju uz promjenjivu oblačnost, može biti sunčani intervala više na jugu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, minimalna temperatura vazduha od 0 do 5 u višim predjelima do -3, maksimalna dnevna od 3 do 9 na planinama oko 0, na jugu do 13 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Evropska unija želi unitarnu Bosnu i Hercegovinu na koju Srpska neće pristati, izjavio predsjednik Dodik.
15 miliona evra kredita Sberbanke za termoelektranu Stanari.
Vlada razriješila funkcionere članstva u odborima.
Patrijarh Irinej u vaskršnjoj poslanici pozvao svetosavsku djecu na zajedništvo.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Milorad Arlov. Speaker Gordana Prtina. Urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.